Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 5-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýaryn. Orsiýetiň derňew komitiýeti Sankt-Peterburgda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 6 raýatynyň islamçy söwüşçi topara goşulmagy ündep etmekde guman edilip tutsak edilenligini habar berdi. Komitiýetiň aýtmagyna görä tutsak edilenleriň bomba partlamasyna günäkär bolmakda guman edilýän Akbar Jol Jalilow bilen gatnaşygynyň bolmagyna hiç hili subutnamy ýok. Orsiýetiň häkimetleri Sankt-Peterburgyň metrosunda bolan bomba partlamasyna günäkär bolmakda guman edilýän Jalilowyň ýaşaýan ýerinde barlyk geçirenligini we 40 çemesi adamy soraýar. Çekenligini hem habar berdiler. 4 aprelde Federal Derňew Komiteti 22 ýaşly Jalilowyň bir gün öň Sankt-Peterburgyň metrosunda bombany partladandygyny anyklandygyny aýdypdy. Jalilowyň Kyrgyzstanyň Oş regionunda ýaşaýan enat aty Sankt-Peterburga baryp 4 aprelde Kyrgyz häkimetleri tarapyndan sorag edildi. Bombaçy bolmakda guman edilýän Jalilowyň ejesi Odinahun "Men ynanmaýaryn" diýip Sankt-Peterburgyň aeroportunda jurnalistlere aýtdy. Seriýada gozgalançylaryň gözükçiligindäki şäherde Hemeki yarağın ulanan olmağı guman edilen hücum zirarlı ve pat olanların sani 72 adama yetti deyip tiyinci kurama xabar veriyar. Birleşen Milletler Kuramasının hopsuluk yenişi bu yağ devoyunca adıttan daşarı maslahat geçirmeyi tayarlanyar. Britaniyada yerleşen adam hukukları önce seyin saatli kurama ve pat olanların yarısı çağılır hem de nandır deyip 5. aprelde xabar verdi. Bundan ön ve pat olanların sani 58 adam deyilip xabar verilipdi. Seyin kurama hücumda hemeki yarağın ulanılıp ulanılmanlığını aqdamadı ama yerli lukmandır hücumda Nerf Gazi Zari'nin ulanılan bolmağını çak ediyenliğini aittiler. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 10 aprelde Kazakstan'a devlet saparı bilen barjakdygyny Kazakstan'ın Daşary işler ministri Kayrat Abdurahmanowa salgylanyp Sputnik neşri habar berdi. Özbekistanyň prezidenti netijeli sapar bilen ýurdumyza gelip gitdi. Tez wagtda Türkmenistanyň prezidenti geler, döwlet sapary Astana amala asyrlar diýip neşir Kazakstanyň daşary işler ministrini setirledi. Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kazakstana sapar etmek planı barada 14 fevralda habar berilipdi. Media maglumatlarynda Türkmenistanyň we Kazakstanyň prezidentleriniň arasynda geçirilen telefon gepleşiginde berdi Muhammedowyň Nazarbayewyň çakylygyny kabul edenligi ma'lum edilipdi. Mundan öň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Kazakstana döwlet sapary bilen 2013-nji ýylyň 10-njy we 11-nji maýynda baryptdy. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew Türkmenistana 2014-nji ýylyň 2-nji dekabrynda sapar etdi. Türkmenistanyň we Kazakstanyň diplomatik gatnaşyklary 1992-nji ýylda ýola goýulupdy. Eýranyň Demirgazyk günbatarynda ýerleşýän Maşat şäherinde bolan 6.10 bir magnitudaly yer titreme zerarly bir adamyň wepat bolanlygy we ençeme adamyň yaralananlygy habar berilýär. Yer sarsgynynyň Eýranyň ulugy 2-nji şäherinden 80 kilometr uzaklykda 5-nji aprelde yerli wagt bilen 10:40-da bolanlygyny Birleşen Ştatlaryň geologiýa barlyklary guramasy we Eýran metbuaty habar berdi. Döwlet mediýasy Gyzyl Hyç guramasyna salgylanyp bir adamyň Fariman şäheriniň golundaky owada wepat bolanlygyny habar berdi. Internetde çap bolan suratlarda çatasan we ýumurlan binalar görkezildi. Tasnim xabar agentligi käbir yerlerde telefon liniyalarynyň kesilenligini xabar berdi. Seismik taýdan howpli ýerde ýerleşýän Iranda ýygy-ýygydan yer ýaranýar. 2003-nji ýylda 6.16 magnitudaly yer titreme zerarly 26,000 adam wepat bolupdy. Soňky yer titremäniň goňşy ýurtlara ýetiren täsiri barada diýsine resmi maglumat bolmady. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleri Türkmenistanyň paýtagtynda 5-nji aprelde saat 11:20 de yer titremäniň bolanlygyny adamlaryň ýaşaýyş çaýlarından we idara binalarından köçä çykyp bir sagatlap daşarda garaşanlygyny habar berdiler. Aşgabatda duýulan yer sarsgynynyň merkeziniň Eýranda bolanlygy bellendi. Birleşen Ştatlaryň hiç bir partiýa degişli bolmadyk senatorlarynyň topary Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenko ýüzlenip, ýurdun gapmagarçylykly salgyt kanununa hem ýerselige garşy çykyş eden protestçilere basyş görkezmegine uly aladalanma bildirdiler we tutsak edilenleri destine boşatmagy talap etdiler. Şeýle senatorlar 5-nji aprelde Çavidin öz hatynda Orsiýetiň şül Belarusyň territoriýasyny provokatyw uruş oýunlary üçin ulanmagyna aladalanma bildirdiler. Belarus taraýatlaryň ençemesi Lukaşenkanyň hökümetiniň kabul eden salgyt kanununa garşylyk bildirip protesto çykdy. Hökümetiň protestçilere görkezen basyşynyň netijesinde onlarça protestçi tutsak edildi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň täzelikleri